Kubara igice cya 21.
Abisirayeli baterwa n'inzoka z'ubusagwe. Umunyakanani umwami wa Arada waturaga i Negebu yumva ko Abisirayeli baje baciye mu nzira ica mu Atarimu, arabarwanya abafatamo mpiri. Abisirayeli bahiga Uwiteka umuhigo bati, nutugabizira ishyanga tuzasenya rwose imidugudu yabo tuyirimbure. Uwiteka yumvira Abisirayeli abagabiza abo Banyakanani, barabarimbura rwose imidugudu yabo barayisenya, aho hantu bahita Horuma. Bahaguruka ku musozi wa Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki mu Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, ko nta mitsima tuhaboneye akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi, saba Uwiteka adukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera, uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Abisirayeli barahaguruka babamba amahema Mwoboti. Bahaguruka Mwoboti babamba amahema ya Barimu iri mu butayu bw'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Mowabu. Barahahaguruka babamba amahema mu gikombe cya Zeredi. Barahahaguruka babamba amahema hakurya y'umugezi wa Arunoni uri mu butayu ugaturuka mu gihugu cy'Abamori, kuko Arunoni ari urugabano rw'i Mowabu rugabanya Mowabu n'Abamori. Nicyo cyatumye byandikwa mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka ngo, Vahebu y'Isifu n'utugezi twa Arunoni n'umukoki w'utugezi ugenda werekeje ku mazu ya Ari ugahererana n'urugabano rw'i Mowabu. Barahahaguruka bajya Iberi. Iryo ni ryo riba Uwiteka yabwiye Mose ati, teranya abantu mbaha amazi. Maze Abisirayeli baririmba iyi ndirimbo bati, dudubiza riba nimuririmbire. Iri ni iriba ryafukuwe n'abatware, iry'imfura z'abantu bafukurishije inkoni y'icyubahiro n'ingegene zabo. Bahaguruka muri ubwo butayu bajya Imatana, barahaguruka bajya Inahariyeri, barahaguruka bajya Ibamoti, barahaguruka bajya mu gikombe kiri mu gihugu cy'i Mowabu, bajya mu mpinga ya Pisiga harengeye ubutayu. Abisirayeli batsinda Sihoni na Ogi. Abisirayeli batuma intumwa kuri Sihoni umwami w'Abamori bati, reka tunyure mu gihugu cyawe, ntituzatambikira mu mirima cyangwa mu nzabibu, ntituzanywa amazi yo mu mariba, tuzaca mu nzira y'umwami tugeze aho tuzarangiriza igihugu cyawe. Sihoni ntiyakundira Abisirayeli ko baca mu gihugu cye, ahubwo ahuruza ingabo ze zose ajya mu butayu gusanganira Abisirayeli, agera iye hasi arwanirayo n'Abisirayeli. Abisirayeli bamutsindisha inkota, bahindura igihugu cye, bahera kuri Arunoni bageza kuri Yaboki ku rugabano rw'Abamoni, kuko urugabano rw'Abamoni rwari rufite ingerero zikomeye. Abisirayeli batsinda iyo midugudu yose, batura mu midugudu y'Abamori yose, i Heshiboni no mu midugudu ihereranye naho yose. Kuko i Heshiboni rwari ururembo rwa Sihoni umwami w'Abamori warwanije umwami w'i Mowabu watanze, akamunyaga igihugu cye cyose kigera kuri Arunoni. Nicyo gituma abahimbyi b'indirimbo bavuga bati, nimuzi Heshiboni ururembo rwa Sihoni rwubakwe rukomezwe, kuko umuriro waturutse i Heshiboni, ikirimi cyavuye mu rurembo rwa Sihoni kigatwika Ari y'i Mowabu n'abatware b'amasengero yo ku mpinga z'imisozi yo kuri Arunoni. Ubonye ishyano Mowabu, urapfuye wa bwoko bwa Kemoshi we. Yahaye abahungu babo guhunga, abakobwa babo yabahaye kujyanwa ari abanyagano na Sihoni umwami w'Abamori. Twarabarashe, i Heshiboni harimbukana n'igihugu cyaho kigeze i Diboni, turimbura igihugu tugeza i Nofaki, inkongi igera i Medeba. Nuko Abisirayeli batura mu gihugu cy'Abamori. Mose atuma abatasi gutata Yazeri, batsinda imidugudu yaho birukana Abamori bari bariyo. Barahindukira barazamuka baca mu nzira ijya i Bashani. Ogi umwami w'i Bashani abasanganiza ingabo ze zose mu Edureyi ngo abarwanirizeyo. Uwiteka abwira Mose ati, nimutinye kuko mukugabizanije n'abantu be bose n'igihugu cye, nawe umugirire uko wagiriye Sihoni umwami w'Abamori wa wundi wari utuye i Heshiboni. Bamurimburana n'abahungu be n'abantu be bose, ntihasigara n'uwa kirazira bahindura igihugu cye.